Falënderimi takon Allahut të plotfuqishmit, sunduesit të përgjithshëm, të pastër dhe shpëtimtarit. E falënderojmë atë që na udhëzoi drejt Islamit të ndërtuar mbi pesë shtylla. Dëshmoj se edhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Zotit të madhëruar dhe nderuar, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguar i Tij. Paqja dhe bekimet më të mira qofshin mbi të dhe mbi familjen e Tij, shokët e Tij dhe ndjekësit e Tij të drejtë. Edhe më pas, o besimtar, keni frikë Allahun duke vepruar urdhrat e Tij dhe duke lënë ndalesat e Tij, sepse Allahu i do të devotshmit, edhe fundi i mirë është për ata që janë të devotshëm. Devotshmëria është çelësi i mirësive të kësaj bote dhe të botës tjetër. Allahu subhanahu wa taala thotë: "E ata që i frikësojnë Zotin e tyre do të kenë kopshte në të cilat rrjedhin lumenj. Aty do të qëndrojnë përgjithmonë dhe do të kenë bashkëshortet të pastra dhe kënaqësinë Allahut. Allahu është shikues i robërve." Sura Al-Imran ajeti 15. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thotë: "Sikur banorët e qyteteve të kishim besuar dhe qenë të devotshëm, ne do të kishim hapur atyre begatit e qiellit të tokës." Sura Araf ajeti 96. Allahu drejtohet edhe haxhinjve, pelegrinëve duke u thënë: "Dhe furnizohuni me mirësi, sepse më mira është devotshmëria dhe keni frikë Allahun, o ju të Zotit e mendjes." Sura Bekare ajeti 197. Ai urdhëroi krijesat të bashkëpunojnë me devotshmëri. Ku Allahu subhanahu wa taala thotë: "Ndihmohuni e bashkëpunoni me të mira dhe devotshmëri dhe mos ndihmoni e bashkëpunoni në mëkat dhe armiqësi. Keni frikë Allahun, vërtet Allahu është ndëshkuesi i ashpër." Sure Maide ajeti 2. Devotshmëria është ta mbash fort fen Allahut dhe të veprosh sipas ligjeve të Tij, me shpresë për shpërblimin dhe frikë nga ndëshkimi i Tij. Feja Allahut është ajo që ai e përfundoi në këtë ditë, duke zbritur fjalët: "Sot ju e kam përsosur fen tuaj dhe kam përmbushur mirësinë time ndaj jush dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj." Sure Maide ajeti 3. Islami përmban tre nivele. Më larta është ihsani, mirësia, që profeti sallallahu alajhi wasallam e ka përshkruar: "Të adhurosh Allahun subhanahu wa taala sikur ta shikosh atë, sepse edhe nëse nuk e shikon atë, Allahu subhanahu wa taala të shikon ty." Allahu subhanahu wa taala thotë: "Për ata që bëjnë mirë në këtë botë ka mirësi, edhe bota tjetër është më e mirë, dhe sa vetë banim mrekullueshëm është edhe ai për devotshmit." Sure Nahl ajeti 30. Niveli i dytë është imani, besimi, të thuash me gojë, të besosh me zemër e të veprosh me gjymtyrë. Rritet me bindje dhe se vogëlohet me mëkat. Besimi përmban mbi 70 degë. Më e lartë është fjala la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Dhe dega me ulët është heqja e pengesës nga rruga. Turpi është një nga degët e besimit. Nga degët e besimit janë lidhjet farefisnore, respekti ndaj prindërve, fjalët e sinqerta dhe të mira, mbajtja e premtimeve dhe morali i mirë. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Adhuroni Allahun dhe mos i bëni atij shok, bëni mirë ndaj prindërve, farefisit, jetimëve, të afërmëve, të fqinjve të afërt dhe të largët, ndaj shokut që ke pranë, udhëtarit, robërve." Allahu nuk i do mendimin e drejtë. Allahu subhanahu wa taala thotë: "O ju që besuat, zbatoni premtimet." Sure Maide ajeti 1. Dhe Allahu i lartësuar thotë gjithashtu: "U thoj robërve të mi të thonë atë që është me mira, sepse shejtani i shtyn kundër njëri tjetrit. Me të vërtet, shejtani është armiku i hapur i njeriut." Sura Isra, ajeti 53. Gjithashtu, a i thotë: "Nuk është e barabart e mira dhe e keqa, prandaj ktheje në mënyrën më të mirë, se atëherë ai në të cilin kishit armici do të bëhet mik i afërm të juaj." Nuk e arrin këtë vetëm ata që ishin të dërueshëm dhe kishin virtyte të larta. Sura Fusilet, ajeti 34-35. Nga besimi është edhe durimi e sprova, falënderimin e mirësi, pendimi pas mëkateve. Allahu subhanahu wa taala thot: "Vetëm të duruarve u jepet shpërblimi pa kufi." Sura Zumer ajeti 10. Dhe ai thot: "Kur Zoti juaj njoftoi, nëse falënderoni do t'ju ashtoj të mirat, e nëse mohoni, me të vërtet dënimi im është i rënd." Sura Ibrahim ajeti 7. Dhe ai gjithashtu thot: "E t'i kërkoni falje Zotit tuaj dhe pendohuni e ktheuni tek ai. Ai do t'ju mundësoj për jetim të mirë në këtë jetë dhe çdo punë miri do t'i japë shpërblimin e merituar." Sure Hud ajeti 3. Shtyllat e imanit janë 6: të besosh në Allahun subhanahu wa taala, në engjëjt e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e fundit dhe në caktimin e kaderit, qoftë ajo e mirë apo e keqe. Allahu i madhëruar thotë: "Mirësia nuk është të ktheni fytyrat nga lindja apo perëndimi, por se mirësia është të besosh në Allahun, në ditën e fundit, në engjët, në librin dhe në profetët." Sure Bekare ajeti 177. Gjithashtu ai thotë: "Vërtet në çdo gjë e kemi krijuar me caktim." Sure El-Kamer ajeti 49. Me besim vjen shpëtimi dhe fitimi të mirave të kësaj bote dhe botës tjetër. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Allahu ka premtuar besimtarëve e besimtarëve xhenete në të cilat rrjedhin lumenj.
aty do të jenë përgjithmonë dhe do të kenë banesa të bukura në xhenetin e Adnit, ndërsa kënaqësia nga Allahu është më e madhe. Kjo është fitoria e madhe. Sura Teube ajeti 72. Allahu subhanahu wa taala thot: Ata që besuan dhe nuk e përzien besimin e tyre me padrejtësi, për ta është siguria dhe ata janë të udhëzuar. Sura Al-An'am ajeti 82. Edhe thot: Ne do t'i ndihmojmë të dërguarit tanë dhe ata që besuan në jetën e kësaj bote dhe në ditën kur do të ngrihen dëshmitarët. Suret Gafir ajeti 51. Besimin e Zot përfshin besimin e të si Zot i vetën, krijues e menaxher i universit, i cili karakterizohet nga cilësitë e tij të larta dhe emrat e tij të bukur. Zoti i plot fuqishëm thot: Allahu i lartësuar, vërtet Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiellin dhe tokën në 6 ditë. Pastaj ai u ngrit mbi arsh. Ai e mbulon ditën me natën, e cila e ndjek atë me shpejtësi. Dhe dielli, hëna dhe yjet i nështrojnë urdhrit të tij. Padyshim atij i përket krijimi dhe urdhri. I madhëruar është Allahu, Zoti i botëve. Lutuni Zotit tuaj me përulësi dhe fshehurazi. Vërtet ai nuk i do ata që e teprojnë. Dhe mos skaktoni çrregullimin tokë pas përmirësimit të saj, por lutuni atij me frikë dhe me shpresë, sepse mëshira e Allahut është afër atyre që bëjnë mirë. Sura Al-Araf ajeti 54-56. Dhe ne besojmë në engjëjt e ndershëm. Allah i plotfuqishëm thotë: Dhe engjëjt e madhrojnë Allahun duke falendëruar Zotin e tyre dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë. Sura Shura ajeti 5. Ne besojmë në librat që Allahu ka shpallur, duke përfshirë Tauratin dhe Ungjillin. Allahu ka bërë Kur'anin e shtetit një autoritet suprem mbi librat e mëparshëm. Allahu i plotfuqishëm thotë: Allahu është një, nuk ka zot tjetër veç tij. I gjallë, i përhershmi, i vetë mjaftueshmi. Ai do të zbërtit ju, Muhammed, librin me të vërtetën duke treguar dhe vërtetuar atë që ishte para ti. Dhe ai e zbërtit Tauratin dhe Ungjillin më parë si udhërfyes për njerëzimin, dhe ai e zbërtit Furkanin, dalluesen e vërtetës nga kota. Sura Al-Imran, ajeti 2-4. Ai tha: Dhe ne të kemi zbërtit ju, Muhammed, librin me të vërtetën duke vërtetuar librat e mëparshme dhe si kriter mbi ta. Sura Al-Maide, ajeti 48. Dhe ne besojmë të dërguarit e Zotit, paqja qoftë mbi ta. Zoti i plotfuqishëm thotë: Dhe ne patëm nisur para te i dërguar të popujt e tyre, dhe ata u erdhën atyre me provat të qarta, por ata i mohuan, prandaj ne ndëshkuam ata, dhe ishte detyra jona nga dënimi besimtarve. Sura Ar-Rum, ajeti 47. Dhe ne besojmë në ditën e fundit, ditën e ringjalljes, ditën e gjykimit dhe të llogarisë, dhe atë që përmban ajo nga parajsa për mitë e Zotit dhe zjarri i xhenemit të ndëshkimi për armiqtë e tij. Zoti i plotfuqishëm, Allahu subhanahu wa taala, thotë: Ska dyshim se bota tjetër është më e dobishme për ata që friksohen Zotit, a nuk logjikoni? Sura Nam, ajeti 32. Ne besojmë se Allahu i ka përcaktuar të gjitha ngjarjet dhe incidentet, i ka regjistruar të gjitha qenet në pllakën e ruajtur, në Lauhul Mahfuz, i ka dëshiruar ata dhe i ka krijuar ata. Allahu i plotfuqishëm thotë: Ky është ligji i Allahut edhe për ata që kaluan më parë, dhe urdhri i Allahut është një vendim i kryer. Sura Ahzab, ajeti 38. Dhe Allahu subhanahu wa taala gjithashtu thotë: Vërtet Allahu do ta përmbush qëllimin e tij. Allahu ka caktuar për çdo gjë një mas të caktuar. Sura Talak, ajeti 3. Profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, e shpjegoi Islamin duke thënë: Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin dhe të kryesh haxhin në qoftë se ke mundësi. Dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut nuk kupton se adhurimi është i drejtë vetëm për Allahun dhe se nuk duhet të drejtohet askujt tjetër përveç tij. Lavdia i qoftë atij, edhe nëse janë engjëj, profet e të tjerë. Allahu më i lartë thot: O njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju krijoi ju dhe ata para jush, që të bëheni të drejtë. Sura Bekare, ajeti 21. Dhe ai gjithashtu thot: Prandaj mos lutuni përveç Allahut në një zot tjetër, përndryshe do të jeni ndër të ndëshkuarit. Sura Shura, ajeti 213. Dhe Allahu subhanahu teala më i lartë thot: Thuaj, o ju ndjekës të librit, e janë i të i fjale drejt midis nesh dhe jush, që të mos adhurojmë askën tjetër përveç Allahut dhe të mos o shoqërojmë ati asgjë, dhe që askush prej nesh të mos marrë të tjerë zotë përveç ti. Por nëse ata refuzojnë, thuaj, dëshmoni se ne jemi musliman. Sura Al-Imran, ajeti 64. Në këtë qëndron digniteti i personit, sepse nuk ka përulje përveç se për Allahun, më të lartin. Allahu më i larti thotë: Dhe nëse Allahu ju godet me fatkeqësi, nuk ka kush që ta largojë atë përveç tij. E nëse ai dëshiron të mirën për ju, nuk ka kush që pengon mirësinë e tij. Ai e bën atë të arrijë kujt të dojë nga robërit e tij, dhe ai është falsi i mëshirëploti. Sura Yunus ajeti 107. Dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Zotit kërkon bindjen ndaj tij. Në të gjitha urdhrat e tij, besimin në mesazhin e tij dhe ndjekjen e rrugës së tij në adhurimin e Zotit. Zoti nuk duhet të adhurohet vetëm sipas asaj që ka ardhur nga i dërguari i Zotit. Zotja e bekoft dhe i dhënë të paqe, Zoti i plotfuqishëm thotë: Juve ju ka ardhur një dërguar nga mesi juaj, ati i vjen rënd për vojtë tuaj, sepse është lakmuesi rrugës së drejtë për ju, dhe për besimtarët është i butë dhe i mëshirshëm. Surat Teube ajeti 128. Allah subhanahu wa taala thot: "Ata që ndjekin të dërguarin profetin besnik, që nuk shkruan e lexon, të cilin e gjejnë të shkruar në ato që ka nga Taurati dhe Ungjilli." Sura Al-A'raf ajeti 157. Ai tha: "Nëse nuk pajtoheni për ndonjë gjë, drejtoheni atë Allahut të dërguarit, nëse besoni në Allahun në ditën e fundit. Kjo është më dobishmja dhe interpretimi më i mirë për ju." Sura Nisa ajeti 59. Duke pohuar mesazhin drejtuar Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka një zgjidhje për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis umatit dhe një unifikim të burimit të pranimit të tij. Në këtë mënyrë, aktet e adhurimit bashkohen dhe metodat e adhurimit nuk ndryshojnë, duke shmangur kështu bidatet, duke adhuruar Allahun në një mënyrë që nuk e përmendet në libër ose në sunet. Në këtë mënyrë njerëzit bashkohen dhe zemrat bashkohen. Shtylla e dytë e Islamit është kryerja e namazit, i cili është bërë si një lidhje midis robit dhe Zotit të tij, një mjet shpëtimi për robin dhe organizimin e kohës së tij. Ai gjithashtu shërben si një mjet që robi të ndjejë se Zoti i tij po shikon, duke servitur kështu atë për të përmbushur detyrat e përgjegjësisë së tij. Namazi, pra falja, nxjerr në pah pastërtinë jashtme dhe brendshme, shpirtërore dhe fizike. Lutja me xhamat nxit lidhjen e komunitetit dashurinë për njëri tjetrin. Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ruajini me përpërkmëri namazet, veçanërisht namazin e mesëm, dhe qëndroni para Zotit të bindur me devotshmëri." Sura Bekare ajeti 238. Ai gjithashtu thotë: "Vërtet namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuar." Sura Nisa ajeti 103. Ai gjithashtu thotë: "Vërtet namazi ndalon imoralitetin dhe bërjen keq të tjerëve." Sura Al-Ankebut ajeti 45. Dhe Allah subhanahu wa taala thotë: "Me të vërtetë shpëtuan besimtarët, ata që janë të përulur e të nënshtruar në namazet e tyre." Sura Al-Mu'minun ajeti 1-2. Allah subhanahu wa taala thotë: "O ju që keni besuar, kur të ngriheni për namaz, lani fytyrat e duart tuaja deri në mbryla dhe fshini kokat tuaja dhe këmbët deri në kyçe. E nëse jeni në xhunuba të papastër, atëherë pastrohuni." Sura El-Maide ajeti 6. Dhe Allah subhanahu wa taala thotë: "Dhe falni namazin në dy skajet e ditës dhe në afrimin e natës. Vërtet veprat e mira i zhdukin të këqijat." Ky është një përkujtues për ata që përkujtojnë dhe pranojnë këshillat. Sura Hud ajeti 114. Nga shtyllat e Islamit është edhe nesër zakatit, duke shpërndarë një pjesë të pasurisë të përfituar në masën e caktuar për shpërndarje, duke sjellë dobi shoqërisë dhe duke rritur aktivitetin ekonomik. Në të ka pastrim për shpirtin nga kooperacia dhe egoizmi, e stërvit shpirtin të jap dhe të jetë bujar. Dimon për të kujdesur për nevojat e nevojtarëve, forcon lidhjen shoqërore dhe lidhantarë të shoqërisë me njëri tjetrin duke nxitur dashurinë, duke kultivuar harmoninë dhe duke arritur solidaritet shoqëror. Allahu i lartësuar thotë: "Dhe jepni zakatin dhe çdo të mirë që parashtroni për veten tuaj, do ta gjeni tek Zoti. Vërtet Zoti është gjithëshikues për atë që bëni." Sura Al-Baqara ajeti 110. Dhe Zoti i plotfuqishëm thotë: "Mëshira ime përfshin gjithçka, kështu që unë do ta caktoj mëshirën time për ata që më kanë frikën e druhen dhe për ata që japin zakatin dhe ata që besojnë argumentet tona." Sura Al-A'raf ajeti 156. Allahu i lartëmadhëruar thotë: "Dhe merrni nga pasuria e tyre sadakan lëmoshën për t'i pastruar dhe shtuar atyre të mirat me anë të saj." Sura Teube ajeti 103. Allahu i lartësuar thotë: "Zekati është vetëm për të varfrit, nevojtarët, ata që janë të punësuar për të mbledhur zekatin, për ata që duan përfituar zemrat e tyre, për të liruar robrit, për borxhlinët, luftëtarin rrugën e Allahut dhe për rrugëtarin në nevojë. Ky është detyrimi imponuar nga Allahu. Allahu është i dijshëm dhe i urtë." Sura Teube ajeti 60. Shtylla e katërt, agjërimi i muajit të Ramazanit, i cili përfshin stërvitjen e shpirtrave për të qenë të durueshëm, për të rezistuar dëshirave, për të qenë të ndjeshëm ndaj nevojave të nevojtarëve dhe për të edukuar shpirtrat për të çliruar nga zakonet e këqija. Ai gjithashtu zvoglon tiranin, dashurinë e kësaj bote në zemra dhe nxit për ulësinë dhe shëndetin fizik. Allahu i lartëmadhëruar thotë: "O ju që keni besuar, agjërimi është urdhëruar për ju ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të bëheni të devotshëm. Është një numër i saktuar ditësh, por kushdo prej jush që është i semur ose në udhtim, do ta dëgjiroj ato ditë më vonë." Sura Al-Baqara ajeti 183-184. Pastaj Allah subhanahu wa taala thotë: "Muaji i Ramazanit është ai në të cilin u shpall Kurani, një udhëzim për njerëzimin dhe një provë qartë të udhëzimit dhe kriterit. Pra kushdo që sheh hënën e re dhe është prezant midis jush, le ta agjëroj atë, dhe kushdo që është i semur ose në udhtim, le ta agjëroj poaq ditë të tjera. Allah dëshiron për ju lehtësim dhe nuk dëshiron për ju vështirësi, dhe ai dëshiron që ju ta plotësoni numrin e ta lavdëroni Allahun për udhëzimin që ju ka dhënë dhe të jeni mirënjohës." Sura Bekare ajeti 185. Shtylla e pestë është ajo që Zoti u ka mësuar haxhinjve, pelegrinëve të kryejn haxhi, i cili përfshin përkujtimin e tyre për ditën e fundit, lavdërimin e Zotit dhe urdhrat e tij në zemrat e tyre, pranimin e tyre me nënshtrim dhe kënaqësi. Haxhi përfshin bashkimin me xhamatin, ushqyerjen e të varfër, therrjen e kurbanëve, gjithashtu therrjen e kurbanëve të zotimit të tyre dhe shpagimeve, dhe respektimin e kohës dhe shfrytëzimin e asaj në mënyrë të dobishme. Allahu i lartëmadhëruar thotë: "Dhe përfundojni haxhin dhe umrën për Zotin, por nëse pengoheni, atëherë bëni kurban, shartet jetë më lehtë prej tyre." Sura Bekare ajeti 196. Gjithashtu Zoti i Plotfuqishëm thot, haxhi është gjatë muajve të caktuar, pra kushdo që ka bërë haxhin detyrueshëm për veten e tij në të, nuk duhet t'i afrohet gruas, nuk duhet të bëjë legësi as debate grindje gjatë haxhit, dhe çfarëdo që bën i mirë, Allahu e di këtë. Sure Bekare ajeti 197. Pastaj ai thot, kur të largohen nga Arafati, përmendeni Allahun në Meshharil Haram dhe përmendeni atë ashtu siç u ka dhurzuar, sepse më parë ishit ndër të humurit. Sure Bekare ajeti 198. Haxhin të shtëpisë të shenjtë të Zotit. Kujdesi dhe vëmendja madhe që udhëheqja e mbretërisë Arabisë Saudite i kushton ndërtimit të dy xhamive të shenjta, ndërtimit të dy xhamive të shenjta dhe vendime dhe vendeve të shenjta, si dhe kujdesi dhe vëmendja e jashtëzakonshme që ofron pelagrinë në shtëpinë e shenjtë të Allahut, të përfaqësuar nga shërbimi dhe agjencitë e saj të sigurisë, u mundson atyre të krijojnë ritualet dhe rritet e tyre në siguri, qetësi mendore dhe lehtësi. U bie për detyrë të gjithë muslimanëve anë mban të përmbahen rregullave dhe direktivave që rregullojnë haxhin. Kjo është pjesë e arritjes së objektive të shariatit. Është një detyrë fetare dhe morale dhe një sjellje civilizuar që shpreh një frymë bashkëpunimi dhe discipline, duke siguruar lëvizjen e qetë të haxhimit dhe lehtësinë e tyre në kryerjen e ritualeve pa ngushtim ose vështirësi. Pelagrinët e shtëpisë të shenjtë të Zotit, i dërguar i Zotit, Allahu e mëshiroft dhe i dhënë paqe, qëndroi në Arafat pasi mbajti hutben dhe fali së bashku namazin e drekës dhe të pasdites dhe shkurtoi deri në perëndim të diellit. Pastaj shkoi në Muzdalife dhe fali namazin e akşamit me 3 rekate dhe namazin e Yacis me 2 rekate të shkurtuara dhe të bashkuara. Ai qëndroi gjatë natës derisa fali namazin e Sabahut, ku ul duke përkujtuar Zotin derisa doli dielli. Pastaj shkoi në Mina dhe hodhi 7 guralec në xhamaratin El Akabe, xhamaratin e madh. Pastaj theri kafshën e tij të kurbanit, edhe rroi kokën duke përfunduar fazën e parë të tahalulit, daljes nga Hirami. Pastaj shkoi në shtëpinë e shenjtë dhe eci rreth Qabes 7 herë duke kryer tawaf El Ifade. Pastaj u kthye në Mina për të kaluar natën aty dhe për të gjuajtur në gur xhamaratet gjatë 3 ditëve të tashrikut. Ai gjuajti 21 gur të xhamaratet çdo ditë, duke filluar me më të voglin, pastaj të mesmin e në fund xhamaratin e madh, duke lutur pas gjuajtjes së gurë në secilin prej tyre. Është i lejuar për shpejtimin e procesit të kryerjes të ritualit në 2 ditë. Allahu i lartëmadhëruar thotë, kur t'i keni përfunduar ritet tuaja, përmendeni Zotin siç e përmendni baballarët tuaj ose me një përkujtim, ose me një përkujtim më të madh. Midis njerëzve ka nga ata që thonë, Zoti ynë na jep në këtë botë, por ata nuk do të kenë hisën në botën tjetër. E me dystyre ka që thonë, Zoti ju na jep të mirave në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Ata do të kenë shpërblim nga ajo që fituan dhe Allahu është i shpejtë në llogari. Dhe përmendni Allahun në ditën e caktuar. Por kushdo që nxiton të largohet në dy ditë nuk ka mëkat për të, dhe kushdo që vonon nuk ka mëkat për të. Nga ata që i frikësojnë Allahut. Dhe keni frikë Allahun dhe dijeni se tek ai do të mbledheni. Sure Bekare, ajeti 200-203. Haxhin të shtëpisë Allahut. Kjo ditë juaja është një ditë e virtytshme, në të cilën Allahu liron robërit nga zjarri dhe mburret para anjëve për njerëzit që qëndrojnë atje. Prandaj shtoni lavdërimet tuaja për Allahun, kujtoni atë dhe lutuni atij. Lavdia i qoftë atij sepse është dita kur lutjet marrin përgjigje. Allahu i lartë thot: "Dhe Zoti juaj thot: Më lutni mua, unë do t'ju përgjigjem." Sure Ghafir, ajeti 60. O Allah, na fal mëkatet tona, lehtësoj punën tona, përmirëso pasardhësit tan dhe na fut në xhenet dhe na mbron nga zjarri. O Allah, pranoj haxhin ton dhe bindjen ton. Dhe na ndihmo të falenderojmë ty, të kujtojmë ty dhe të adhurojmë siç duhet. O Allah, përmirëso gjendjen e muslimanëve në lindjen e Perëndim. O Allah, bashkoj zemrat e tyre, kujdese për të gjithë punët e tyre e mbyll dashurimin e tyre. O Allah, kujdese për vëllezërit tanë në Palestinë. O Allah, ushtet urrëtorët e tyre dhe strehot të pastrehurt e të zhvendosur e tyre. Dhe jep siguri të friksuar dhe mbroj ata nga e keqja armiqtë e tyre. O Allah, udhëzo udhëheqësit e muslimanëve drejt të gjitha të mirave dhe bëje ata ndër shkaqje të udhëzimit dhe devotshmërisë. O Allah, udhëzo kujdesin e dy xhamive. Allah, udhëzo kujdestarin e dy xhamive të shenjtave, mbretin Salman ibn Abdulaziz e princin e tij të kurorës, princin Muhammed ibn Salman, dhe shpërblej ata me shpërblim më të mirë për atë që kanë siguruar dhe vazhdojnë të sigurojnë për Islamin dhe muslimanët. E lartësuar është Zoti tënd, Zoti i madhërisëm, mbi ata që ata i përshkruajnë. Paqja qoftë mbi të dërguarit, lavdërimi takon Allahut, Zotit të botëve. Lutja dhe paqja Allahut qofshin mbi të dërguarin dhe profetin e tij fisnik.